Dobar dan, ljubitelje prirode. Moje ime je Ana Repić. Dobrodošli u podcast Ekolucija, gde se bavimo temama o zaštiti životne sredine, biodiverzitetu i prirodnim lepotama. Moja današnja gošća je Jovana Kvržić, koja je već treći put za redom proglašena za najbolju travel influencerku u Srbiji i koja u ovom trenutku broji čak 133.000 pratilaca na društvenim mrežama. Jovana je obišla više od 80 zemalja, upoznala razne ljude i njihove kulture, a u današnjem razgovoru pričat ćemo o njenim avanturama kao i odnosu i poštovanju prema bitnim stvarima za svakog pojedinca, profesiji, porodici i naravno prirodi. Dobar dan, Jovana, dobro mi došla.
Pre svega hvala puno na pozivu, drago mi je da sam ovde.
Hajde na samom početku da te pitam kako bi ti Jovanu Kvržić predstavila u trećem licu jednine?
Pa nekako mislim da je najteže pričati o sebi, ali evo, ljudi kažu da sam komunikativna, društvena, da sam nekako pozitivac, da sam otvorena prema ljudima, prema svetu, vrlo tolerantna. A evo, ako bih rekla nešto o sebi, to je da sam radoznala i da sam onako u duši istraživač i sebe i sveta oko sebe.
Istraživač?
Da.
Zanimljivo. A sad smo na kraju, evo već ove 2022. godine. Da li si možda sumirala kakva ti je bila ova godina i šta bi poželjala sebi u narednoj?
Bila je onako za mene jedna vrlo, mogu da kažem, intenzivna godina na raznim poljima i privatno i poslovno. Desile su se, nažalost, neke i loše stvari, onako dosta loše je počela nekim privatnim gubicima, ali eto, na kraju lepo se završila, na poslovnom planu zaista jedna od najuspešnijih godina i još uvek sumiram utiske, mislim da će to tek negde posle praznika kada stvarno malo odmorim, pošto, da kažem, početak januara volim da provedem kod kuće sa porodicom i to je zapravo neki moment kada sumiram utiske iz prethodne godine, zato što u ovom prazničnom periodu sam i dalje nekako okupirana i nekim putovanjima i raznim dešavanjima, tako da eto, nadam se, početkom sledeće godine ću da zaista sumiram šta se desilo u prethodnoj. Ali zadovoljna sam, bila je vrlo uspešna godina, bila je onako na neki način za mene godina u kojoj sam dosta naučila i o sebi i voljela bih da druga možda, da sledeća bude možda malo mirnija i možda za trunku organizovanija.
Rekla si da si dosta toga naučila o sebi. Možeš da nam malo otkriješ šta je u pitanju?
Pa nekako sam osvestila tu zahvalnost koju možda ranije nisam toliko osjećala, jer bila sam na par destinacija koje su me opet, zaista mislim, mene svako putovanje na neki način menja, ali evo recimo sad sam se skoro vratila iz Etiopije i onda sam nekako zaista naučila da neke stvari koje uzimam zdravo za gotovo više ne bih smela da radim. Ne bih smela da ih tako, da ne osvestim dovoljno koliko bi trebalo da budem zahvalna na njima. Tolerancija u svakom smislu, nekako što više putujem i što se više susrećem sa nekim drugim kulturama, učim da budem, da imam sve manje predrasuda, da shvatim da sam se ja rodila u Etiopiji, verovatno bih se ponašala i kao oni i živjela na taj neki način života koji je možda nama i da kažem nekim modernim civilizacijama nezamisliv, ali sa druge strane treba apsolutno da prihvatimo i da shvatimo da zaista u 21. veku neko živi potpuno se drugačije od svega što mi ikada možemo da zamislimo. Tako da to su neke lekcije, zahvalnost, tolerancija, izdržljivost. Nekako sam ove godine i svoje granice, u smislu mnogo sam radila, zaista sam mnogo, mnogo radila, mnogo sam putovala, imala sam i mnogo saradnji i isto mogu da kažem da sam prosto vidjela da još mogu više od onoga što sam mislila da je moj maksimum. Tako da negde ove godine sam i prešla taj svoj maksimum koji sam mislila da sam dostigla.
Hajde da krenemo od tvog početka. Ono što je meni bilo interesantno jeste da si ti diplomirani farmaceut, ali se tim poslom više uopšte ne baviš. Izabrala si potpuno neku drugu profesiju, krenula si da se baviš putovanjima i zaista posao ti je predivan. Tako da, da li možemo onda da kažemo da je posao pronašao tebe?
Završavam gimnaziju kao jedan od najboljih đaka i negde prosto je bilo normalno da se upiše neki jako dobar fakultet i tako je stigla ta farmacija koju ja se nikada ne kajem što sam je upisala. Ja sam i posle završetka studija upisala doktorske studije jer za mene je obrazovanje jedna od glavnih životnih vrednosti i nešto na što sam jako ponosna i želim da i moj život na neki način bude primjer mladim ljudima da zaista uz školu se sve može i škola u tom životnom periodu bi trebalo da bude na prvom mestu, pa onda sve ostalo. I sve što ja danas imam, opet zahvaljujem svom obrazovanju, jer ljudi mi često kažu kako lepo pišeš. Da, zato što sam išla na takmičenje srpskog jezika i učitala sam, učila sam. Fakultet me je naučio disciplini i odgovornosti. S tim nekim stvarima, to je nešto sve što nas učite o formalno obrazovanje. Naravno, uz dodatak i tog neformalnog i pogotovo danas mladima, kada im je ceo svet dostupan, internet ako se koristi na pravi način, to je takođe jedna vrsta obrazovanja. Tako da, eto, ja završavam fakultet. Sa nekim,
koje godine?
2014. Uh-huh. Eto, kažem, diplomirala sam stvarno u roku najbrže moguće. Uh-huh. Imam to cijelo slobodno leto i upisujem doktorske studije. Upala sam na budžet na farmaceutski fakultet u Beogradu, a završila sam u Novom Sadu, medicinski smjer farmacija. I tu mi pada na pamet work and travel, studentska razmena, koju do tada, u to moje vrijeme to nije bilo toliko popularno kao što je sada, a s druge strane fakultet je prosto bio težak i nije dozvoljavao odsustvo na 3-4 mjeseca koliko je minimalno bilo potrebno da bi se otišlo tokom osnovnih studija. Tako da ja na doktorskim, gde sam videla da mogu da se organizujem kako ja želim, bila nas je samo dvoje na smeru i nekako profesori su nam prosto izlazili u susret i ispiti su pre svega drugačiji na doktorskim studijama nego što su na osnovnim i drugačiji su i rokovi i sve nekako zavisi od tebe. Imala sam tu mogućnost da se par mjeseci onako baš stisnem i da to radim, a da onda dobijem 3-4-5 mjeseci slobodno. I to sam iskoristila te prve godine, 2015. kada odlazim prvi put u Ameriku i to je bilo moje prvo putovanje, drugo putovanje, izvinjavam se, avionom. Prvi put sam letela sa 23 godine na studentsku razmenu u Tursku, a drugi put sa 25 u Ameriku, tako da nikada nije kasno. I mislila sam da ću dolazim u Ameriku samo jednom i nikada više. Bila sam eto kao prosto malo starija i za taj program i razmišljala sam da ću se vratiti, prosto početi možda da radim neki normalan posao, tačnije u apoteci. Nekako u tom trenutku moja budućnost je izgledala u potpunosti drugačije nego što je sada. No, međutim, ja odlazim u Ameriku, zarađujem prvi veći novac i shvatam šta je to, šta znači imati novca s kojim možeš da radiš šta želiš, a ja sam u tom trenutku jako želela da putujem. Hvala Bogu nisam morala da pomažem svoju porodicu, mogla sam taj novac da iskoristim u potpunosti na sebe. I tako su počela ta moja prva neka veća putovanja. Ja sam godinama od 2015. do 2019. godine zapravo tako živjela od Amerike do Amerike. Zaradim, putujem 8 mjeseci, budem na fakultetu, naravno, zato što mi je, bili su mi potrebni ispiti i dobar uspjeh na fakultetu zbog vize za Ameriku. I onda, eto, to bi bio neki početak tih putovanja do trenutka kada su mene ljudi nekako primetili, jer sam volela, nisam imala problem sa privatnošću, ako mogu tako da kažem. Profili su mi bili otključani, ljudi su to primetili, onda sam se oslobodila, počela sam da pišem, onda su ljudi dobili mnogo nešto više od te lepe slike. I to je tako, eto, počelo polako, onda neke sreće, nesreće okolnosti koje sam ja na kraju pretvorila u sreće su doprinjeli. To je sad moj, kako bi se rekla, full time posao.
Amerika te je promenila.
Apsolutno.
I koliko se Jovana promenila, Jovana pre 2015. i Jovana posle 2015.
Ja uvijek kažem, to je moj stari život. To je, ja sam jedna osoba bila pre, jedna osoba posle. Nisu se promenile neke moje fundamentalne vrednosti u smislu neke stvari koje sam ja mislila i pre, mislim i sada. Ali mnogo više samopouzdanja, mnogo više hrabrosti, mnogo više shvatila sam koliko vredim. Jer, nažalost, pre toga nisam imala mogućnost da, sad, da ne ulazim u neke druge teme, ali nekako u Americi mi je jako prijelo to što sam zaista bila vrednovana. Moj posao, moj trud se zaista vrednovao. I nije bilo bitno što sam ja i PhD i sve. Sve je to super, ali ja sam bila dobar radnik, bila sam dobra konobarica i za to sam bila pošteno plaćena, jako lijepo. Za naše uslove, ali i za tamo. I prosto svaki dan sam dobijala pohvale kako od gostiju, tako od nadređenih. I meni je to zaista diglo samopouzdanje, dala mi je neku drugu vrijednost. Shvatila sam da mi nije potrebna više veza. Potrebno je Promenila sam apsolutno stav o poslu i stav o novcu. Shvatila sam da novca itekako ima. Bilo mi je jako teško da se vratim u Srbiju i da radim kao farmaceut za platu koju sam tamo zarađivala za dva dana. Nije moj mozak više to mogao da pojmi, da ću ja sada morati da radim neki prosto normalan posao, a s druge strane i farmacija je jako lijep plaćen posao u Srbiji. Tako se kaže i to se misli. I to je opet na kraju dana jedan od razloga zašto sam ja upisala farmaciju, jer ono, mama i tata su bili tu ima para, idi tamo tu ima para i tako se sve nekako poklopilo. Ali definitivno Amerika me mnogo, otvorila me prema svijetu, jer vi kad vidite svijet, vi nikada ne možete da budete isti. I ja i dalje volim Srbiju najviše na svijetu, ali sam vidjela da postoji nešto drugo. I vraćam joj se, ja tu živim, nisam nikada ni pomislila da ostanem u Americi ili niti da se preselim u neku drugu zemlju. Mnogo volim Srbiju, s druge strane, ja i vrednujem Srbiju jer znam da nama uopšte nije tako loše. Jer kada vi odete u Etiopiju ili Pakistan, koji zajedno imaju više stanovnika nego cijela Evropa, vi onda shvatite da mi živimo bolje nego veći deo svijeta.
Upravo tako. Veoma si odgovorna prema svom poslu i pored lepih fotografija, mnogo lepo i pišeš. Koliko ti je teško da pišeš?
Pa,
koliko ima, ili imaš neku pripremu, istraživanje neko?
Ranije da, sada ne, zato što nemam vremena. Kao što eto možeš da vidiš, zaista sam jako puno na putu i prosto fizički je nekada neizvodljivo da se radi neka velika priprema, kako za samo putovanje, tako za te tekstove. Ja se trudim kada sam na destinaciji da što više slušam, da što više upijam, da imam što manje tog posla, u smislu da ako sam već sa nekim vodičem, da zapamtim sve što je on rekao, da ne bih morala posle da tražim. Ali naravno da i moram i dalje, zato što moram da proverim iz više izvora, jer nekako ovo što radim je isto jedan javni posao i verujem, ja sam jedna posebna vrsta medija, jedna nova vrsta medija, ali kada vas prati toliki broj ljudi, vi imate ogromnu odgovornost. Prema njima, prema drugim ljudima. Naravno, greške se dešavaju, ja sam ljudsko biće, ali se uvek trudim da nekako ih što je više moguće izbegavam. Ali ušla sam jako u rutinu, što se tiče samog pisanja, nije mi potrebno mnogo vremena, bilo mi je sad vrlo simpatično, bili smo sad na jednom zajedničkom putovanju sa novinarima koji nisu mogli da veruju šta mi radimo. Mi sad sedimo u kafani, da se tako izrazim. Vratili smo se pri 10 minuta sa neke lokacije. Ja sam već izbacila 10 fotografija i veliki tekst. Oni su se krstili, kažete, nisi, kako? Kako je ovo moguće? Odakle? Gde si to našla? Onda ja kažem, kada nešto radiš, evo već, ja imam preko 2000 postova na Instagramu. To je, kada bismo podijelili na broj dana, preko 5 godina svakodnevnog rada na nečemu. To znači da sam mogla još jedan fakultet da završim. Tako da, sve je to negde samo ta praksa, ta rutina, s tim što opet, naravno, jednostavno, mnogo je vremena, naravno, potrebno. Eto, meni za pripremu, za predstavljanje jednog dana nekada treba od 3 do 6 sati. Tako da ja kada dođem kući, recimo, jedan obični turista u 9 sati može da ode da popije vino, da legne ranije, ja ne mogu, zato što ako se ja vratim u 9, ja prije 2 ne mogu da zaspim, zato što prosto imam jako puno posla da bih sve što se desi od tog dana predstavim u tih 5 sati.
Tvoj život u koferu uopšte nije lagan.
Kao nije što lag, mnogi misle, nije gledaju. Posao i snova. Slažem se, ja trenutno ne bih ništa u životu voljela više da radim, ali je posao koji zahteva pre svega mnogo odgovornosti. Nije lako biti javna ličnost, pogotovo kada nisi odrastao u javnom svijetu. S jedne strane je jako lepo, naravno i kada vas ljudi prepoznaju, kada vam prilaze, imam predivnu zajednicu, većinski žene koje su divne, ambiciozne, svestrane, obrazovane, zaista sam jako ponosna na to, ali s druge strane, opet, ne možeš se ni s njima svideti, onda je mnogo teško i nekako i to filtrirati, da ako neki ružni komentari možda i nisu samo do tebe, nego jednostavno ne možeš s njima biti po volji. Tako da, sve ima svoje pozitivne i negativne strane, opet govorimo i o zdravlju, ja kažem, to je negde moj najveći izazov, sačuvati dobro zdravlje sa takvim načinom života. Tako da, to mi je možda neka glavna tema s kojom se trenutno bavim i naravno ostati i u glavi zdrav. Yes. Slava i sve, to je nešto što čoveka može da promeni, ali eto, ja se negde tešim, ja sam ovo ušla kao jedna već odrasla osoba sa skoro 30 godina i onda nekako već sam se ja dosta formirala da bi me ovo previše poremetilo i eto, nadam se da će tako i da ostane.
Malo pre si pomenula i svoju porodicu. Koliko ti je uopšte podrška porodice važna?
Da, u početku ja podršku nisam imala konkretno, u smislu više iz nekog straha, no međutim sada je imam i to je nešto što mi je jako bitno i ja otvorim TikTok i mama i tata otvore TikTok, pa znaju da treba...
I oni imaju društvene mreže?
Imaju, ali zbog mene, tako da, ajde mama naravno malo više, ona prati i nešto drugo, ali tata isključivo zbog mene i samo mene prati i to su uvek komentari. I šta god da radim, onako kao kada vidim mamin i tatin komentar, onda znam da je to u redu, jer ja imam neke nedoumice da li je nešto što sam postavila u redu, da li nije u redu, da li možda prosto ti stalno moraš da meriš i da vagaš, ipak si javna ličnost i da li je to što ti postavljaš ok. I onda nekako kad vidim njihov komentar znam da jeste, jer zapravo na kraju dana samo je njihovo mišljenje najvažnije za mene. I tako da zaista sada imam i tek sad vidim koliko je to jako je bitno i mnogo mi pomažu, otiće sa mnom mama i da me uslika i da ode sa mnom negde ako je potrebno i nekako. I kad stižu ti paketi, onda mi je smiješno, uvek tata se više raduje od mene jer ja sam sad već navikla, on uvek pogleda da nema nešto što on može da iskoristi. Tako da imam sad zaista imam 100% podršku i bez toga, ne kažem da ne bih ovo radila, da ne imam, verovatno bih, ali onako što bi se reklo, mirnije ležem.
Naravno. Obišla si više od 80 zemalja. Da li imaš neku neostvarenu želju?
Pa nemam, zato što znam da ću kao sve što poželim nekada obići, zato nemam neku neostvarenu, ali recimo nešto što bih volila da se uskoro desi je možda Japan, koji sam planirala u martu 2020, imala sam i kartu, ali desilo šta se desilo. Možda, eto, volila bih recimo neke onako antarktičke ture ili recimo volila bih da vidim Auroru Borealis, to su sve neke stvari koje bih još htjela da vidim, mada sve one veće želje sam već videla. Postavila sam 6 svjetskih čuda, eto, voljela bih da uskoro posjetim Indiju, Taj Mahal mi je samo ostao. I eto, tako da možda to, ali negde sad više mi nije bitno kojim redom idem, zato što nekako znam da ću kad tad, mislim, Bože zdravlja i da kažem, svega, da ću negdje u narednih 15-20 godina prosto i ostvariti taj svoj cilj da posjetim baš svaku zemlju na svijetu. I to mi je jedan od životnih ciljeva.
I koje putovanje je na tebe ostavilo najveći utisak?
Pa nekako...
Mogla da izdvojiš?
Pa mogu da izdvojim par putovanja koje su me... Opet zavisi ako me pitate šta bih preporučila recimo nekom klasičnom turisti. Ja neću reći idi u Pakistan, reći ću idi na Tajland, jer stvarno tu imate najveću turističku ponudu i to jeste nešto što je vrlo zanimljivo, ali ono što je na mene ostavilo najveći utisak, recimo opet taj Pakistan, gdje sam bila 2 puta, sada Etiopija, Peru, Meksiko, to su recimo neke destinacije koje pamtim kao posebno zanimljive i kao neke koje su u meni možda probudila neka drugačija i osjećanja i koje su mi dala drugačiji pogled na svijet.
Čini mi se da si i optimistična po prirodi.
Vrlo sam optimistična, jesam. To sam zaboravila da kažem. Pozitivna, optimistična, to su nekako za mene sinonimi. Od uvek sam bila tako, nije sad neka moderna psihologija ili tako nešto, ali zaista, od kad znam za sebe, uvek sam gledala pozitivnu stranu i trudila sam se da iz svega izvučem ono što je dobro. I kada se vratim na svaki negativan događaj u svom životu, shvatam da je ipak postojao neki veći razlog i da je ipak na kraju to bilo dobro i nadam se da će tako i ostati. Naravno, život nisu samo lepi trenuci, ali oni tužni su tu da nam pokažu koliko treba da se radujemo onim lepima i da ne zaboravimo da ih cenimo i da budemo zahvalni na njima.
Obično ljudi koji mnogo putuju su na drugačiji način i povezani sa prirodom. Da li možda možeš da izdvojiš neku zemlju sa najlepšom prirodom?
Pa postoji par zemalja koje su stvarno, recimo mogu da kažem Švajcarska.
Po tvojom mišljenju.
Švajcarska je apsolutno kao prva koja ima nestvarnu prirodu. Norveška, sad smo skoro bili na krstarenju norveškim fjordovima i to je nešto što zaista onako nisam mogla ni da zamislim koliko je lijepo. Peru me isto iznenadio što se tiče prirode jer nekako zemlja koja je toliko različita, na svaka 2 sata vi imate u potpunosti neku drugu sliku, hoćete obalu, hoćete pustinju, lagunu, sneg, planine, zaista onako svašta nešto sam vidjela različito u Peru na, ajde kažem, relativno maloj površini jer prosto posle 2 sata se menja u potpunosti krajolik. Naravno, recimo Šrilanka isto fantastično. Mislim, sve te ostrvske zemlje su opet nekako vrlo posebne. Tako da, mislim i mi, naše balkanske zemlje, generalno bivše Jugoslavije, imaju predivnu prirodu i uvek kažem onako, jedne su od najlepših zemalja, prosto, mogu da kažem i na svijetu, što se tiče prirode.
A kada kažeš predivnu prirodu, na što tačno misliš?
Pa na više neku i netaknutu prirodu i na odnos ljudi prema toj prirodi i da ne mora to da bude, recimo, Švajcarska ima fenomenalnu infrastrukturu. Zato ja nekada ne volim kada se kaže za Srbiju, ja, dobro što su nam loši putevi, da su dobri, bilo bi više ljudi, pa bi to sad nešto uništilo. Mislim, to ne mora da znači ništa. Evo i zaboravila sam da kažem američke nacionalne parkove, koji su neverovatno lijepi, koji su toliko infrastrukturno uređeni da vi vozite auto i pored vas prolazi medved i irvas. I oni žive u skladu s tom prirodom i u skladu sa tim ljudima i njima ti ljudi ne smetaju, ni mi ne smetamo njima, nema ni jednog papirića. Mislim da kada se tu radi na edukaciji, da infrastruktura može samo da pomogne svima. Tako da negde taj odnos ljudi prema prirodi je isto što dodatno daje lepotu. I ta neka, da kažem, netaknutost, ali to ne mora da znači da tu nema ljudi. Kada kažem netaknuta, nije da tu nema ljudi, ali možda da nema nekih masovnih hotelskih kompleksa, da je sve nekako ipak urađeno sa stilom i da se zaista mislilo o tome da se sačuva ta lepota prirode, da i ta infrastruktura koja dođe ipak nekako potpomogne svemu tome.
A šta priroda za tebe predstavlja?
Pa predstavlja mir pre svega, predstavlja neki beg možda od ovog ludog života. Predstavlja mogućnost za oporavak, predstavlja, ja bih rekla, i zdravlje, jer svi znamo da ćemo se prvo krenuti prirodi kada se nešto desi. Eto, recimo, ja sam, moj smjer na doktorskim studijama je farmakognozija, to je nauka o biljkama, biljke su nešto što potiče iz prirode i duboko i vjerujem u moć biljki, u moć onoga što nam je, da kažem, onaj gore dao. Tako da sve je to negdje, mislim, priroda. Mi bez prirode ne možemo. Možemo jedno vrijeme da živimo u ovim betonskim kockama, ali ne zauvek. Nećemo se dobro osjećati.
Koliko vremena imaš ti da uživaš u prirodi? Pa nemam. Ali da nije posao?
Da. Pa nemam iskreno mnogo. Retko ću sada odvojiti vrijeme za neki potpuni odmor, što se nadam također da će da u sljedećoj godini promenim. Ali eto, hvala Bogu, zahvaljujući ovom poslu, ja sam jako puno u prirodi. Ja sam jako aktivna fizički i to je sve opet zahvaljujući mom poslu, jer nekada je, hoću da kažem, penjenje na vulkan je opis mog posla, ili penjenje na neku planinu, ili opet skijanje i vreme u prirodi kao deo turističke ponude jedne destinacije je također u opisu mog posla, tako da mi je onda nekako to baš drago.
A priroda nas dosta toga i nauči. Šta si ti naučila od nje? S obzirom na to da dosta vremena provodiš u prirodi, znamo svaki dan sigurno naučiš nešto novo.
Pa ne možemo protiv nje nekako. Ipak postoje neki veći zakoni i ako ih ne poštujemo, bit ćemo kažnjeni. Tako da mislim da je to neka najveća lekcija, da mi nekada nešto jako hoćemo, ali ipak postoji neki poredak i postoji nešto što ipak zapisano što mi možda još uvijek nismo dokučili, za čega mi još uvijek nismo uspjeli u potpunosti niti da razumemo, što je sjajno. Mislim da ipak neke stvari ne mogu ni da se racionalno objasne, niti da se racionalno prosto... Ja volim da racionalizam stvari, ali nekada sam kao, ok, ipak treba slušati možda intuiciju i samim tim slušati što nam priroda preporučuje. Evo i sami vidimo koliko je ovaj decembar topao. To je, nažalost, koliko god možda nama prija pokazatelj da možda ipak nismo mi najbolji prema prirodi i ipak bi trebalo da malo razmislimo gdje će nas to dovesti.
A kakav je odnos ljudi prema prirodi u drugim zemljama? Na primjer, što se tiče čistoće, brige o prirodi?
U nekim je zaista fenomenalan.
Kao na primjer?
U Švajcarskoj, opet dajem ju kao primjer, neke najlepše prirode i najuređenije zemlje, jer ti ljudi tamo toliko paze svoju prirodu i toliko brinu o njoj. I vlast kao takva, ali i obični građani koji su edukovani na tu temu. Ja mislim da je kod nas problem nedovoljno edukacije. I bilo bi dobro kada bi se naši ljudi edukovali o tome šta znači čuvati reke, šta znači čuvati šumu, zašto je nama šuma bitna, zašto je nama reka bitna, zašto je nama vazduh bitan. Jednostavno, negde fali ta edukacija i onda dolazimo, prosto ta kolektivna svest je takva. Teško je biti drugačiji, teško je boriti se protiv sistema, ali nekako mene ta opet putovanja uče da makar pravim promjenu na svom nivou, na tome što ja mogu i naravno da to predstavim kroz svoje društvene mreže. I nekada ljudi se to bune njima. Ja često navodim Švajcarsku kao primjer. Jednom baš sam pisala o tome kako recimo Švajcarci su svaki vikend u prirodi. Oni rade 5 dana nedeljno i svaki dan su negde. I onda su mi ljudi pisali, pa lako i njima kad imaju para. Ali to ne košta. Priroda ne košta. Priroda je najjeftiniji. Ti Švajcarci ne idu u restorane, oni ponesu sendvič, idu vozom i biciklom i šetaju po prirodi. Pešače, voze biciklo, rade aktivnosti u prirodi, dok mi za vikend sedimo u kafićima. Što nije nužno loše, ja volim isto da sedim u kafićima, ali odlazak u prirodu je nešto što je najjeftinije od svega. A recimo, tu se javio bunt, ja sam dobila dosta komentara, lako je njima kad imaju para. Što je apsolutno po meni, nema nikakve veze. Prosto je u tom stavu.
Jeste. Na koji način ti vodiš računa o prirodi?
Pa stvarno, jako pazim. Eto, to prvo smeće. Ako vidim nekoga da će baciti, opomenuću. Pogotovo ako vidim nekog sebi bliskog, jer mogu da kažem i ljudi moji najbliži u okolini, vidim koliko se nemarno ponašaju i ja na njih mogu onako i da se naljutim i da podviknem i kažem pa ja si mora da baciš taj papir kroz prozor. Mislim, nema smisla, sačekaj, stavit ćemo ga ovde. Nažalost, to rade i ljudi u mojoj jako bliskoj okolini i ja se zbog toga jako ljutim. Trudim se, recimo, ja sam neko ko se stvarno mnogo vozi gradskim prevozom, što ne znači da ću da ne iskoristim kola kada su mi nužno potrebna, ali koristim uvek deljeni prevoz, uvek nekako ne. Uvek volim taj moment kada pričam sa ljudima koji koriste te aplikacije kada se deli prevoz, koliko je zapravo to sjajno. Zašto bi išli sa 4 automobila kada možemo sa jednim?
Bravo.
Stvarno to tako mislim i kao neki uvek gledam, ok, jeste ušteda i novčana, a s druge strane stvarno imamo veći cilj. Kao to kad ti pogledaš, kad bi 4 čoveka krenula autom, zašto ne bismo svi, ako idemo na istu destinaciju, prosto išli jednim autom? Eto, trudim se, nije ni uvek, eto, banalan primjer, plastične kese, sve što može da se nekako, da se reciklira ako može, skupljam u ove plastične boce, uvek stavljam pored kontejnera da odnese ko može da odnese. Nemam problem sa kupovinom second hand odeće, svoju odeću isto poklanjam, nikada neću baciti ili ću pokloniti. Ranije sam i prodavala, sad nemam prosto vremena za to, ali uvek poklanjam. Tako da, naravno, nisam ni ja najbolja i meni se uvek dešavaju greške i znam da 100 puta nešto što radim prosto nije dobro za prirodu, ali teško je živjeti u potpunosti kada mi živimo u ovom modernom svijetu i kada smo prosto živimo jako brzo i kada smo tu u gradu, nekada je jako teško u potpunosti se živjeti nekim drugim načinom života. Ali eto, i mala promjena je bitna. Mislim, ugasiti samo svetlo kada ga ne koristimo je već velika promjena.
Koliko si imala vremena, a sigurno jesi sada za vreme korone, da putuješ po Srbiji?
Jako puno i to mi je nekako jedan od zapravo i najlepših perioda jer sam jako puno putovala po Srbiji. Baš sam srećna zbog toga i upoznala sam svoju zemlju. Ono na što sam najviše ponosna je što imam mnogo prijatelja iz inostranstva koji sam, eto, sam okolnosti upoznala i iz Pakistana. Eto, recimo, zamislite kad sam dovela devojku iz Pakistana u Srbiju. To je njeno prvo putovanje van svoje zemlje. I sad, eto, neki tamo ljudi iz Pakistana znaju da postoji Srbija. Ili iz Amerike, koliko mi Amerikanaca došlo koji bukvalno nisu imali pojma šta je Srbija, ni gde je, ni da postoji na mapi. Ili ako su znali, su imali jako loše mišljenje. I to su mi nekako najdraže stvari da budem zapravo ambasador svoje zemlje u svijetu.
I šta im kažeš? Po čemu je Srbija jedinstvena? Kakvi su njihovi utisci?
Uvek su fenomenalni. Uvek kogod dođe je oduševljen. Ljudi, hrana, sve ukupno, i priroda, a s druge strane i taj način života, i noćni izlasci, i kulturne znamenitosti, i pre svega i naše crkve, i spomenici, i tvrđave. Mislim, zaista Srbija je onako jako lijep paket dešavanja. I samo, opet, bi trebalo da se radi na tom marketingu, jer marketing što se tiče turističke destinacije danas sve. Bez dobrog marketinga nemamo ništa i to smo sad baš vidjeli u toku korone. Evo, ja to baš intenzivno pratim koliko su se neke destinacije izdvojile od drugih zato što su radile dobar marketing i u trenutku kada niko nije putovao, oni su jako radili na tom marketingu da kada se svijet otvorio, svi su poželjeli da odu tamo. Tako da, mislim, Srbija je stvarno, kažem uvek, jedna od najlepših zemalja na svijetu. Nisam pristrasna, ali zaista imamo mnogo, mnogo toga da ponudimo.
Koja je tvoja omiljena destinacija u Srbiji?
U Srbiji, Tara Perućac, zapadna Srbija, mnogo to volim. Baš, i to mi je, recimo, i razmišljam već dugo, samo nikako da se poklopi, da tamo nešto možda i kupim. I da,
stvarno?
Jako bih voljela, da. Baš Tara, taj deo oko jezera Zaovine, to mi je posebno nekako drago srcu i kao da, eto, voljela bih da i tu nešto uradim.
Pa i na početku našeg razgovora si rekla da bez obzira koliko si zemalja obišla, opet bih živjela u Srbiji.
Živjela bih u Srbiji s tim što ja volim Beograd. Ne bih se preselila na Taru, da. To definitivno. Ja jesam. Ja sam gradski čovjek i volim gradska dešavanja, volim izlaske, volim noćni provod, volim restorane, sve to što ja isto tako volim. Ali sa druge strane sam svjesna da moramo da pravimo pauze. Mm-hmm. A od gradskog života je teško praviti pauzu u gradu. Tako da, eto, to su neke zamisli, a svakako Srbija je super zato što eto, ti si sad u Beogradu, za dva sata si na Tari. Mislim, to je stvarno isto super i možeš lako da pobegneš od gradske vreve.
Da li postoji možda neka zemlja koja te je razočarala, da si više očekivala od nje?
Pa nije me ništa posebno razočarala, zato što je mene lako oduševiti. Ja se oduševljavam, evo, ovom vašom jelkom, ja ću, jao, kako vam lijepo svetluca i nekad mi čak ljudi zezivi kao tebi je sve wow. Mislim, zaista jeste i jako se lako obradujem i...
Uživaš u svakom trenutku?
Pa trudim se, ali zapravo ne da se trudim, nego jednostavno to je moja priroda i uvijek je tako bilo. Nije me ništa posebno razočaralo, mogu to kažem sad, ne znam, možda ne bih se sad opet vratila u, ne znam, Letoniju, dajem sad neki primjer, bez veze, ali jednostavno postoje zemlje koje su mi bile interesantnije i koje su mi bile manje interesantne, ali nije me nešto sad da kažem posebno razočaralo. Mislim da mnogo tu je faktora. Nekome će jedna destinacija biti najbolja, drugome je najgora na svijetu. Zavisi od toga kako se ti osjećaš prvenstveno, na kakve ljude naiđeš, jer ako si ti imao pozitivne iskustva sa ljudima, tebi će ta zemlja ostati u pozitivnom sjećanju. Ako te neko, ne znam, opljačkao, naravno da ćeš biti malo obazrivi, da možda ćeš reći ovdje nije baš najbolje ako si imao neki problem, što opet nužno ne znači da je ta destinacija loša ili dobra. Nego vrlo je to sve nekako lično, a ja, hvala Bogu, nikada nisam imala većih problema. Pa mi
nisi imala negativne iskustva?
Ne, pa ja kažem, opljačkali su me u Kolumbiji, ali nisam primetila i nisu me puno opljačkali, tako da kao da se nije ni desilo. Eto, mislila sam kad te neko opljačka primetiš, mislim, ništa nisam primetila. Apsolutno, ništa sam rekla. Samo bih volila tog da vidim da mi objasni kako mi je otvorio torbu da nisam ništa primetila. Apsolutno. I da sam još bila sa pet ljudi oko sebe i da sam držala dete u ruci i da ništa nisam primetila, ali nije se nešto puno osjećao, neka mu je, meni nije bilo žao tog novca. Tako da, nikad većih problema, hvala Bogu, nisam imala. Desite nekad nešto se malo razbolim i tako, ali ništa da sam sad morala da idem u bolnicu, da sam morala da zovem policiju, ništa. Hvala dragom Bogu i nadam se da će tako i ostati.
Jel više voliš da putuješ sama ili u društvu?
U dobrom društvu. Sama, ako bi društvo ne bi bilo dobro, ali svako kako je društvo dobro, onda definitivno u društvu. Ali ja se uvek snađem, ja uvek nađem nekoga, upoznam i naravno zahvaljujući ovom poslu, eto, sad posljednje putovanje na koje sam otišla u potpunosti sama je Saudijska Arabija, ja ni jednog trenutka nisam bila sama, zato što mi se javilo toliko devojka koje tamo rade kao stjuardese i mnogo naših ljudi tamo radi kao inženjeri, kao ekonomisti, kao sportisti, tako da ja sam ne da nisam bila sama, nego sam ono bila okružena sa po pet ljudi svakodnevno.
Ali ostaneš u kontaktu sa tim ljudima koje upoznaješ?
Da, ostajem naravno s nekima, nekim desim. Mislim, baš ozbiljna prijateljstva mi se desi. Mm-hmm. Recimo s tom devojkom iz Pakistana, ja sam se njoj opet vratila na svadbu. Tako da, to je stvarno, nekako mi smo baš ostale u kontaktu, čuvamo se gotovo svakodnevno. A opet mi je super što upoznajem mnogo ljudi sa kojima, recimo, upoznamo se pa jedno kroz godinu dana opet odemo negde zajedno. Ja poznajem jako mnogo ljudi. Prvenstveno zbog Amerike, svake godine sam upoznala po 500 novih ljudi. I nisam tog mišljenja kao mi smo samo prijatelji ako se čujemo svaki dan. Ne, ja imam svoj krug najbližih ljudi. Ni s njima ne moram da se čujem svaki dan i to mi je sjajno jer se mi prosto razumemo da ja imam posao koji je takav, vrlo dinamičan, vrlo time consuming, uzima mnogo vremena i da jednostavno nemam možda vremena da se nekome javljam svaki dan, ali mi je sjajno što jako održavam lijepe odnose i nekako mislim da me ljudi pamte po lijepim stvarima i onda mogu s nekim da se ne čujem godinu dana i da kao hej, dolazim sutra, hajmo na kafu, hajmo, mogu raspavljam kod tebe, možeš, dolaziš u Beograd, ajmo negde. Tako da, drago mi što sam uspala da ostvarim takve kontakte koji za neki bih možda rekli da su površni, za mene oni nisu površni, za mene su oni samo neki ljudi u mom životu su dobri za putovanje, neki su dobri za izlaske, neki su dobri za kafu, neki su dobri za duboko umne razgovore i to je sasvim ok. Možda ne možemo svi da budemo dobri za sve.
A kako izgleda tvoja priprema za neko putovanje? Jel imaš neko...
Pa sad je ni nemam iskreno, nemam vremena. Bukvalno odem i kao usput gledam se. Uglavnom je to na Instagramu, uglavnom se informišem na Instagramu, onako najviše, onda... Najviše volim ako je neko, recimo, koga ja znam ili koga dugo pratim, bio na toj destinaciji, onda samo pregledam njegove storije, postove i negde sam već dosta spremna i opet ne volim ni previše da se pripremim jer onda nemam onaj efekat iznenađenja. A jako mi je to sad nekako bitno da imam taj efekat iznenađenja i onda baš se tome radujem.
A koliko imaš vremena uopšte da se posvetiš privatnom životu?
To je sad neka posebna tema. Pa sad trudim se da ga imam i nekako nisam toliko na putu koliko ljudi misle. Ja često objavljam sa putovanja, a ovdje sam. Ja kad sam ovdje, ja sam ovdje 24 sata, sam tu u smislu, nemam da sad moram da odem na posao da radim za nešto drugo. Ali definitivno vidim da malo sad taj privatni život svakako trpi, zato što sam ja sada jako posvećena svemu ovome i ovo sad stvarno nije hobi, ovo je sad stvarno posao koji opet zahtjeva dosta vremena, tako da je to opet još jedna tema na kojoj želim da radim sljedeće godine, prosto možda malo više vremena za taj privatni život.
I za kraj imamo neku našu stalnu rubriku omiljenu u Srbiji. Ja ti postavljam pitanja, a ti odgovaraš kratko i daš kratko obrazloženje zbog čega je to tako. Omiljena planina?
Tara.
Zbog?
Prirode. Prosto, meni je jako lijepa. I sviđa mi se što Tara i dalje nije urbanizovana previše i nekako tamo baš mogu da odem i da se baš odmorim.
Omiljeno mjesto ili kutak u prirodi, jel imaš?
Pa eto, opet mogu da kažem, jezero Perućac, tamo mi je bilo jako lijepo na tim kućicama i eto, to je negde oaza mira.
Da li možda imaš omiljeno drvo?
Omiljeno drvo? Pa ne, jela.
Jela?
Da.
Pa zbog Tare?
Pa je zbog Tare. Pančićeva Monika mogu da kažem. Šalim se, nemam neko omiljeno drvo. Možda volim recimo neko cveće, ajde ako ćemo u biljkama, mnogo volim cveće, ali nemam ni neki omiljeni cveće. Prosto uvek se oduševim kad vidim onako neki ogroman žbun sa cvećem i tako.
U okviru ove naše akcije za sadi drvo, mi smo u tri sezone posadili čak 350.000 satnica. Ovim putem želim da te pozovem na neku našu narednu sadnju, da nam se priključiš.
Vrlo rado.
A jesi sadila nekad?
Jesam, isto sam, bila sam uopično jednu sličnu akciju, doduše druga kompanija je bila u pitanju, ali baš bio je baš dobar osjećaj, mogu da kažem. Nije bilo lako. Nisam baš mogla da iskopam sama rupu, bilo mi je potrebna pomoć, ali je bilo zaista, nakon kad smo to sve posadili, kad stvarno vidiš i kao možda ako se sad vratim kroz 10 godina, kad to stvarno naraste, će tek biti poseban osjećaj. Yes. Tako da imala sam prilike da se uključim u slične akcije i zaista podržavam i to je super.
Tako da ćeš se uključiti
Vrlo
i
rada.
Na našu sljedeću, sigurno. Koja ti je omiljena aktivnost u prirodi, jel imaš možda?
Plivanje. To je u jezeru, u reci, u potoku, u vodopadu, definitivno to nekako najviše volim.
Obožavaš vodu?
Volim vodu, volim život na moru, na bilo kakvoj vodenoj površini, čamac, sve to mnogo volim.
Da li možda imaš neku poruku za kraj?
Poruku za kraj? Pa poruka za kraj bi bilo da nekako slijedimo svoje snove, da je stvarno u ovom vremenu je sve moguće, možemo da budemo šta god poželimo. Internet nam je dao tu mogućnost da više nije bitno koji smo fakultet završili, da možemo da se povezujemo sa ljudima koje zanimaju iste stvari kao mi, da ne moramo da budemo vezani za kolege iz firme kao nekada, nego prosto zaista da nađemo ljude sa kojima delimo iste interesovanja, da nekako budemo odgovorni prema prirodi, svakako da shvatimo da bez nje ne možemo. Ako ne mi, onda da nekako mislimo možda na našu decu i na tu neku kolektivnu budućnost, jer i mi ćemo, što kažem, vrijeme brzo prolazi i ako ne budemo odgovorni sada, napričamo sebi veliki problem budućnosti.
Hvala ti još jednom na ovom divnom razgovoru.
Hvala puno.
A vama hvala što nas pratite. Srećni praznici i vidimo se ponovo naredne godine. Nove lokacije za sadnju bit će uskoro na sajtu zasadidrvo.rs. Doviđenja.